Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El la Evangelio lau Sancta Mateo, capitro 13, versoi 44 gis 52. En tiu tempo Iesuo diris al siei discipuloi, la regno de la cielo similas al cascita en campo tresoro, qui un viro trovis cae cascis. Cai pro gioio li iras cai vendas cion, cion li posedas, cai acetas tiun campon. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de dimancio la 26 de Iulio 2020. En la hodiaua 27 dimancio de la ordinara liturgia tempo, Papo Francisco antau la tagmesa angeluso meditis pri du el la tri paraboloi de Iesuo entenatai en la hodiaua evangelio, tiu pri la tresoro cascita en campo, cai tiu pri la multe valora perlo. Ambau obiectoi, li diris, representas la regnon de la cielo, cae la viro cae la comercisto ciui trovas ilin vendas cion por aceti tion cio farigis plei cara por ili. Per citiui du comparoi, Iesuo celas cun treninin en la construo de la regno, presentante gian essenzan caracterizon, ciu pretas en ludigi sin mem complete, tiu plene aligias al regno. La du cef roluloi de la paraboloi forlasis sian materian securezon, cai tio, commentis Francisco, comprenigas che la construo de la regno implizas ne nur la grazon de Dio, sed ancau la activan pretezon de la homo. Ni estas vocatai alpreni la sintenon de tiui du evangeliai roluloi, temas pri la forlaso de la pesa chargio de niai mondumai securezoi, ciui malebligas al ni serci cae construi la regnon. La desiro posedi, la soifo ie gaino cae povo, pensi nur al si mem. En niai tagoi la vivo de iui povus aspecti mes qualita cae pala, char versaine ili ne sercis veran tresoron, ili contentigis per allogai sed efemerai aferoi, per brilegoi blindigai sed illusiai, char poste ili restis en malalumo. La regno de la cielo, daurigis la papo, estas la malo ol la superfluai aferoi ciuin la mondo proponas. La malo de banala vivo. Gi estas tresoro, ciu renovigas la ciutagan vivon, cai plivastigas gin al vastai horizontoi. Ciu trovis tiun tresoron? Tiu havas creivan cae serciantan coron, inaugurante cae trairante novain voioin, ciui instigas nin ami Dion, la proximuloin cae vere ami nin. Iesuo, ciu estas la cascita tresoro cae la mult valora perlo, povas nur estigi gioion, la tutan gioion de la mondo. La gioio malcovri signifon por sia vivo, la gioio senti la vivon engagita en la sercio de sanctezzo. Che Maria, la sancta virgulino, pregis fine Francisco, helpun in serci la tresoron de la regno de la cielo, ciutage, porché per niai vortoi cae faroi manifestigiu la amo ciun Dio donis pere de Iesuo. Post la angeluso, en la tago ciam la ecclesio memoras sanctain Joachimo cae Anna, la geavoin de Iesuo, Francisco invitis la geiunuloin ne forgesi siain radicoin. La geiunuloi, li diris, estas arboi pretai creschi, sed cun forticai radicoi, ciui estas la geavoi. La papo instigis ne forgesi ilin, precipe dum la nuna pandemio. Mi desiras inviti la geiunuloin, li diris, fari geston de tenerezzo por la maliunuloi, aparte por tiui plei solai, en heimoi cae ripos domoi, carai iunuloi. Ciu el tiui maliunuloi estas via avo, ne lasu ilin solai, usu la fantasion de la amo, telefonu, Video telefonu al ili, sendu messagioin, auscultu ilin, cae laueble, conforme alla sanitarae reguloi, iru ancau visiti ilin, sendu bracumon al ili. Arbo scirita el la radicoi ne crescas, ne donas floroin, nec fructoin. Jen cial unuezzo cae cun ligo cun viai radicoi gravas. Tio cion la arbo havas floranta, fontas el tio cion gi havas subtere, diras poeto de mia patruio. Pro tio mi invitas vin levi fortan applaudon al niai geavoi, al ciui. Fine, pro informo quiu gioigis lin, Francisco parolis pri la landlima regiono Donbaso au Donetska inter Ruslando cae Ukrainio. Tie la armiloi silentos post quelcai horoi dank al batalhalto. Pli ol 13.000 personoi mortis en tiu regiono ecde 2014 pro la explodo de malpazzo, inter Kievo cae la milizioi de la mem proclamintai popolai respublicoi Donetska cae Luganska, cioi subtenas la sendependigion de la tuta Donetska baseno. Antau du tagoi annonsis la batalhalton la tripartia contacto gruppo de Minsko, en cio partoprenas representantoi de Ucrainio, Ruslando, cae de la organizajo por cun laboro cae securezzo en Europo. Aludante la interconsenton realigitan de tiu gruppo, Francisco diris, «Dum mi dankas pro citiu signo de bona volo, kiu celas la restarigon de la tre desirata pazzo en tiu tormentata regiono, mi pregias, porque la consento estu fin fine practicata, ancau per efica proceso de senarmigo cae forigo de subterrai bomboi. Nur tia maniere, concludis la Papo, eblos restarigi confidon, cae meti la fundamento in por la repazigio tiom besonata, cae longe attendata fare della loggiantaro. Ni finas per informo el Brasilo. Amazoniigu vin, estas la titolo de la campagno favore al Amazonio, quiun la Brasila Episcopara Conferenzo lancios morgau iela sepa post tag mese l'aula universala tempo sistemo. La campagno volas attentigi pri la nuna situazio en quiu la perforto contra la tradiziai amazoniai popoloi crescas pro la pandemio, quies rectai au ne rectai post sec voi estas ancau senarbarigo, brulegoi, pli intensai extractadoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.